Goeiemôre en baie baie welkom by Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en ons gaan kuier tot 11:00 vanoggend hier op Radio Kansel 657 AM. Nou vanoggend gesels ek met professor Wenzel Koetser, teoloog en pastorale berader oor wanneer godsdienst tot verwonding lei eerder as heling. En daarna gaan Stefanie van Rensburg van die Wonderpan Berggroete op Prieska met ons gesels oor 'n splinternuwe Karoo Camino wat van stapel gestuur word. Ons gaan ook luister na 'n boodskap van ons gereelde en beminde gebedstapper Piet Becker en ons gaan afsluit met ons gebruikelike stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Ek wil afskop en ek gaan vir ons 'n kort stukkie skrif lees. Dit kom uit die boodskap en dis Psalm 119 vanaf vers 64 tot 66. En dit sê die volgende: Here, u goedheid is die hele wêreld vol. Leer my om na u te luister. U doen goeie dinge vir my, presies soos u beloof het. Gee my 'n wakker verstand en 'n kop vol kennis oor u, want ek glo in al u voorskrifte. Dis dan Psalm 119 vanaf vers 64 tot 66. En soos beloof gesels ek nou met professor Wenzel Koetser en ons gesels oor 'n tamelike ingewikkelde tema, maar 'n tema wat baie belangrik is en dit is wanneer godsdienst tot verwonding lei eerder as heling. Goeiemôre Wenzel.
Hi Christine, goeiemôre. Goeiemôre aan die luisteraars. Lekker om weer saam te gesels.
Ag, dit is altyd 'n voorreg vir ons om met jou te kan praat en te hoor wat watter wonderlike lering jy vir ons bring. Nou vandag is dit 'n soos ek nou net genoem het, dit is 'n ongewone tema na my mening. Dit is iets wat ek dink baie algemeen plaasvind, maar is iets waaroor ons nie baie gesels nie. So ek dink dis baie belangrik dat ons vandag gesels oor hierdie onderwerp wanneer godsdienst tot verwonding lei eerder as heling. Wenzel, wat behels dit en wat dra alles hiertoe by?
Weet jy, Christine, as mens gaan kyk na ouens wat nou al afgelope jare geskryf het hieroor, enigszijds beklemtoon hulle die feit dat godsdienst 'n baie positiewe en gesonde stelsel kan wees en ons allemaal het al ervaring daarvan, maar anderzijds kan dit ook ontwikkel in 'n siek systeem waar dit uiteindelik die funksionering van hierdie persoon nadelig raak. En ons kan sê hierdie persoon se godsdienst het dan slegte nuus geword in plaas van goeie nuus. Nou, een van die skrywers, die psigiater Scott Peck, in sy boek The Road Less Traveled, hy vertel byvoorbeeld die verhaal van Cathy, wat intense misbruik as kind in haar ouerhuis beleef het, en godsdienst was deel van die misbruik. En sy is toe na hom toe verwys, sy was in die Rooms-Katolieke Kerk, en dan sê hy, so al tong in die kies, hy sê, die Rooms-Katolieke Kerk het hom in staat gestel om 'n lewe as 'n psigiater te kan maak. Maar hy sê hy sou net sowel enige ander kerk se naam daar kon invoeg, omdat hy so baie gevalle gehad het waar mense seer gekry het en waar godsdienst betrokke was, en dan was daar 'n klomp emosionele pyn. Nog iemand wat ook baie treffend geskryf het, ook of hy was 'n Rooms-Katolieke priester, Vader Booth, 'n boek geskryf, When God Becomes a Drug. En hy vertel sy eie verhaal in sy kinderjare. In 'n godsdienstige huis groot geword, maar dit was toksies. Godsdienst het 'n rol gespeel, maar hulle as kinders het net meer en meer seer gekry. En hoe dat hy uiteindelik, toe hy groter word na skool, het hy teologie gaan studeer met die hoop dat hy antwoorde sou kry vir sy pyn. En hy sê uiteindelik as priester het dit hom gehelp om, as hy daai toga aantrek en al die rituele, dan kon hy vir kort rukkies ontvlug van al die kinderjare pyn. En daar's heel party ander ouens wat dieselfde verhale het. En as ons nou sê godsdienst, daar is 'n gevaarkant wat is die bedoeling, daar is heel dikwijls dieper liggende onverwerkte emotionele pijn, wat nooit hanteer word nie. Alhoewel mense met godsdienst bezig is en al vinniger en vinniger hardloop daarmee, en hulle hoop die pijn gaan verdwijn. Maar as dit nie specifiek hanteer word nie, dan verdwijn dit nie. Ek het, om sommer een of twee voorbeelde te noem, jare terug, echtpaar wat kom vir huweliksberading nadat die man in 'n buite-egtelike verhouding betrokke was en hy deur sy werk gedwing was om te gaan vir berading. Uit sy verhaal baie duidelik, daar was pyn wat in die kinderjare al begin het, verwerping deur sy pa en baie trauma daarna. Uiteindelik in die huwelik nie 'n baie intieme verhouding nie en hy stoei met sy daaglikse probleme by die werk, maar hy deel dit nie met sy vrou nie. En toe het die ander vrou oor sy pad gekom, en hy het gevoel, hier is iemand wat vir die eerste keer verstaan, en toe trap hy in die slagyster. Maar hy en sy vrou wat gekom het, was hypergeestelik, intens kerklik betrokke, en ek sê vir hom, hoorie, en wat hy toe vir my verder sê, hy sê, ons was verlede week by iemand wat vir ons gebid het en die aanslag van die vyand afgeweer het, so eindelijk is die probleem opgelos. En ek het vir hom probeer sê, waarom in sy vrou, hoorie, hier is twee kante. Hier is 'n geestelike aanslag op alle Christene en hulle huwelike, maar hier is 'n emosionele kant ook. En hierdie emosionele kant se verhaal moet ons deurwerk, want hy begin in jou kinderjare en dit het jou kwetsbaar gemaak om in die slagyster van die vyand te beland. En hoe ek ook al probeer het, ek kon nie hom en sy vrou regtig oortuig nie, want hulle was oortuig, dit was bloot 'n aanslag van die vyand, daai aanslag is nou afgeweer, die probleem is opgelos. En dit is so 'n typiese voorbeeld van hoe hierdie saak soms werk, en dat mense dan net aan geestelike dinge vashou, en hulle dink die oplossing is nou bereid, en daar word nie by die dieper wortels uitgekom nie. Miskien nog net een voorbeeld. 'N dame wat vertel, haar ouers eintlik 'n tweede seun gehad het, maar toe is sy gebore. Tydens geboorte, komplikasies, onder andere suurstoftekort. Sy is uiteindelik 'n baie moeilike kind. As sy nie haar sin kry nie, stamp sy haar kop teen die muur. Toe sy 7 jaar oud is, is haar ma oorlede en sy het 'n vrees vir haar pa gehad. Geen fisiese kontak, geen erkenning, waardering van sy kant af nie. Sy dryp haar eerste jaar op hoërskool. Al wat toe nog oor was, was haar suster en die gesin sterf toe in 'n motorongeluk. En Hierdie vrou se trauma hou net aan en aan. Daarna beleef sy meer as een liefdesteleurstelling. Uiteindelik verloof en die verloving val plat as gevolg van die feit dat haar verloofde haar verkil met iemand anders. En toe sê sy vir my, hierna het ek oormatig betrokke geraak by godsdienst. Sy sê, ek het myself geen rus gegee nie, geen grense getrek nie. Elke dag van die week was ek by die kerk en het ek al vinniger en vinniger gehardloop met kerklike take en opdragte en aksies. Maar toe kort daarna begin sy depressie ontwikkel, en sy is verskeie kere in inrigtinge opgeneem. En daai depressie was 'n rooi lig wat gesê het, hier's 'n klomp pyn wat alreeds voor geboorte begin het, toe jy 'n seun moes gewees het en jy was 'n dogter. En daai verhaal, ons moes teruggaan en ons moes deur daai verhaal gaan werk, want dis nooit hanteer nie. Maar sy het godsdienst gebruik as 'n ontvlugting. En dis die groot reël met hierdie tema, ons moet by die dieper emosionele pyn uitkom, anders kan godsdienst net so 'n verslawende invloed word as enige ander verslawende middel.
Wat is die faktore wat bydra? Ons praat nou van die emosionele pyn, maar hierdie is die goed wat die mense kwesbaar maak vir geestelike verslawing. So hoe herken 'n mens dit? Hoe besef mens, ek mag dalk verslaaf wees op 'n geestelike vlak aan godsdienst?
Ja, weet jy, kom ons sê so, hierdie voorbeelde wat ek nou genoem het, is typiese patrone, waar daar 'n verhaal van onverwerkte pyn en seer oor baie jare kan strek, en uit al die voorbeelde in die literatuur ook, dan kom so 'n persoon ergens op 'n plek. Partykeer was dit iemand wat nie eers die Here geken het nie, en hy kom radikaal tot bekering. En dan begin hy te hardloop met hierdie saak. En hy voel, okay, ek het tot bekering gekom, en dit kanselleer alle emosionele pyn en trauma en skokke en verliese van die verlede uit. En hy begin al vinniger te hardloop. En dan vertel ons verwys in ons handleiding, die handboek wat hiermee saamgaan, byvoorbeeld na 'n geval waar 'n man uiteindelik in 'n egskeiding is, waar sy vrou sê, godsdienst het vir jou soos 'n dwelm geword. Want die kerk was nommer 1, sy gesin en sy huwelik was nommer 2, en hy was elke dag van die week, was hy hiermee betrokke. Maar daai pyn van die jare van die verlede het al meer gemanifesteer, soms in woede uitbarsting, soms in geïrriteerde gedrag, soms in depressie. By party ouens ontwikkel dit selfs in liggaamlike probleme, want dit is 'n emosionele pakkie wat jy oor jare saam dra, en hy pakkie word al swaarder en swaarder, en niemand help jou om hy pakkie af te laai nie. En nou is dit ongelukkig so in sommige kerke, en ons kan hulle beskryf as toksiese kerke. En as ek dit sê, is dit nie om te sê, daar is 'n sekere kerk wat die hele kerk toksies is nie. Dit is gewoonlik toksiese leierskap. Dit kan een gemeente wees van 'n denominasie waar daar siek leierskap is. En daai leierskap laat byvoorbeeld nie toe dat lidmate sê, ek voel emosioneel af, ek voel depressief. Depressie word beskou as 'n sonde. Depressie word beskou as 'n teken van 'n swak geloof. Dit meen daai ouens weet, ek kan nooit in hierdie gemeente werklik praat oor my emosionele pyn wat van my kinderjare afkom nie. Die depressie kan 'n gevolg wees van molestering in die kinderjare, wat baie algemeen is. Maar die persoon mag nie daaroor praat nie, want dit is 'n toksiese opset. En dis typies hoe hierdie ding net verder en verder uitkring, en ons sal net nou 'n bietjie kyk na die fases waardeur so 'n persoon dan gaan, as hy al dieper en dieper in hierdie put in afsak. En soos ons sê, al meer emosionele, al meer liggaamlike probleme, al meer depressie, dat hulle selfs op 'n punt kom waar hulle voel die lewe maak nie meer sin nie. Weet jy, en dan weet hy al die rooi ligte is aan. En as jy dan hulle verhaal hoor, dan weet jy, maar dit is waaroor dit gaan.
Wenzel, jy beskryf, dit is vir my baie interessant, in hierdie handleiding beskryf jy twee klassieke tipes van geestelike misbruikers, en dit val onder die hoof van leierskap, want die skape volg die herder, nee. Maar mens besef nie, hulle is ook maar net mense, en baie keer, of dit gebeur ook soms, dat hulle regtig ernstige probleme het, ek weet nie of mense dit so kan noem nie, maar jy, hierdie twee klassieke tipes van geestelike misbruikers, wat moet ons van hulle weet?
Weet jy, kom ons sê, kom ek noem twee voorbeelde, wat ek dink nou daarby aansluit. Kom ons vat die voorbeeld van John. Hy het opgegroei binne 'n alkoholiese huis, en hy het nooit geweet wat om te verwag wanneer sy pa gedrink het, of wanneer dit weer vir hom nodig sou wees om 'n geveg op te breek tussen sy ouers nie. Hierdie atmosfeer het diep innerlike onsekerheid by John gevestig, om uiteindelik gelaat as 'n alleen en 'n onseker mens wat die belewenis gehad het dat niemand lief is vir hom nie. So dis nou, kom ons sê, dis 'n huis, ons sal nou terugkom na die leierskap. Dis 'n huis waar alkohol en enige ander dwelm 'n rol kon gespeel het, en daar nie veel godsdienst was nie. Maar dan is daar Cathy, wat as kind net so kwesbaar was, emosioneel, binne die Christelike huis waar sy opgegroei het. Alhoewel drank geen rol daar gespeel het, of geen ander dwelmmiddel nie. haar moeder was echter op 'n konstante basis nie daar vir haar wanneer sy beskerming en ondersteuning nodig gehad het nie, en sy het ook geen persoonlike aandag aan Cathy gegee nie. Haar pa was totaal onbetrokke, ook nooit fisies aan haar geraak en haar 'n drukkie gegee nie. Sy het dus van niemand in haar huis persoonlike ondersteuning ontvang rondom haar innerlike worsteling met 'n klomp emosies nie. Die feit dat haar ouers aktiewe lede binne 'n konservatiewe kerk was en ook ernstige Christene, het dus geen verskil gemaak oor hoe hulle haar en haar emosies hanteer het nie. En dit is wat die navorsing aandui, dat in baie gevalle 'n kind wat in so 'n toksiese Christelike huis opgegroei het, in baie opsigte met dieselfde probleme worstel as die ander kind wat in 'n huis opgegroei het waar daar geen godsdienst was nie, maar daar was drankmisbruik of ander dwelms. So om net te sê 'n Christelike huis en daar was Christelike leierskap, is nie noodwendig om te sê dit was 'n gesonde milieu nie. En wat die leierskap betref, heel dikwels is daai leierskap selfstikkend. Hulle self worstel met onverwerkte emosionele pyn uit hulle kinderjare, dis nooit hanteer nie. En nou het hulle hierdie, of enerzijds hierdie benadering van hypergeestelike houding, en die standaarde wat hulle vir hulle lidmate stel is bykans onbereikbaar. Die doelpale word altyd verder en verder geskuif en hierdie lidmate raak naderhand moedeloos. Of daai opsie, of die ander opsie waar hierdie leier so rigied en so autoritair raak, en dit hou ook weer verband met sy eie lewensverhaal, waarskynlik so 'n pa onder wie hy opgegroei het, so rigied en so autoritair en so gereeld met die sweep inklim, dat daar geen sprake is van liefde, en dat lidmate in daai gemeente nooit die beeld van God die Vader as 'n liefdevolle Vader leer ken nie. Net rigiditeit. En dis die verdere kenmerk van hierdie toksiese stelsel. Ons kan sê dit gaan oor 10,000 reëls, moets en moenies, wat jy moet nakom elke dag, ten koste van 'n persoonlike en intieme verhouding met Jesus Christus, en waar daar genade is. In hierdie stelsel is daar gewoonlik nie genade nie. Die ou wat oortree word gestraf. En elke dag is daar meer en meer reëls. Maar in 'n gesonde stelsel is daar genade, daar's empatie, daar's begrip. En dis 'n baie pertinente verskil tussen hierdie twee stelsels.
Jo, jy gebruik ook 'n woord, en ek dink dis ons hoor dikwels die woord narcis, maar jy verwys ook hierna die heroïse, die grandiose of die messiaanse narcis, en dit is nogal 'n gelaaide term. Wat kan ons hieruit, wat beteken dit?
Weet jy, Christine, nou ja, narcisme is mos 'n kenmerk of waar baie mense seer kry, die oorsaak van baie huwelike wat tuimel. En as dit dan nou ook nog onder leierskap na vore kom, dan sê dit weer vir ons, daar's 'n verhaal, dis 'n ou wat seer gekry het. Dis 'n ou, en daai seer gaan gewoonlik terug kinderjare toe. En nou uiteindelik om te kon oorleef, moes hy veg om kop bo water te hou, en niemand het omgegee vir hom nie, niemand het hom iets gegee nie, en diep in die onderbewussyn word 'n besluit dan uiteindelik geneem, ek sal bo uitkom en ek sal in beheer wees van my situasie en al die detail rondom my situasie, om te keer dat ek ooit weer verwerp word, verneder word en emosionele pyn ervaar. En nou is dit uiteindelik, as hy uiteindelik in 'n magsposisie as 'n geestelike leier, maar 'n ou wat selfstikkend is. En nou is dit hoe hy hulle hanteer aan wie hy eindelik die evangelie moet verkondig. En ongelukkig het dit dan soveel skade, en mense kry seer en raak ontnigter, want weer eens, hulle leer nie die liefde en die genade van een liefdevolle, genadige hemelse Vader, hulle leer dit nooit ken nie. Daar word net gestraf en verwyd.
Wenzel, kom ons gesels oor die fases van geestelike verslawing. Hoe lyk dit?
Ja, weet jy, ons kan sê, chemiese verslawing, sê die ouwens, hulle, jy neem daar die middel, wat die middel ook al mag wees, op die gedrag wat jy navolg, omdat emotioneel voel jy beter om onder te gaan. Nou gryp jy die middel, en dit verander jou gemoed. Dit is 'n gemoedsveranderende substans of gedrag. Vir 'n kort rukkie kan jy ontvlug en jy kan oorleef. En nou pas hulle dit toe, hulle sê, op dieselfde wyse kan hierdie gemoedsverandering plaasvind binne 'n sieklike godsdienstige stelsel. Soos ons gesê, dis wanneer hierdie ou met 'n lang verhaal van emosionele pyn worstel elke dag, en nou vind hy sekere elemente binne 'n godsdienstige stelsel, wat as hy dit oor en oor beoefen, dan kan hy vir kort rukkies ontvlug van hierdie hele verhaal van pyn en seer. En uiteindelik is dit, hoe kan men sê, godsdienstverslawing uiteindelik hou vaskry. Nou as ons kyk na die verskillende fases, 'n vroeë fase, vroeë stadium, daar's herhaaldelike teleurstellings wat in die hele lewensverhaal na vore gekom het, ervaar is, en al meer soek die persoon na oplossings, kits oplossings. En hy kry nêrens antwoorde nie, hy voel waardeloos. Hy begin geestelike antwoorde soek as 'n laaste opsie. En hy worstel met baie alleenheid. En hy voel dat die redding van watter kant af ook aan kan kom, sal ek het verwelkom. Daar is al hoe meer twyfel en vraag oor God. Hy is al meer geestelik kwetsbaar, al meer skuldgevoelens. En dan op 'n dag ontmoet hy hierdie stelsel wat vir hom lei na die wonderlike oplossing. En dit voel vir hom hier 'n deurbraak. En hy raak al meer aangetrokke. Die Bybel word gebruik om sekere senuwee toestande onder beheer te bring, byvoorbeeld stres en angs en depressie en vrees, en weer die onverwerkte trauma van die verlede. As ek 'n paar hoofstukke gelees het, dan het ek so 'n bietjie vergeet van daai trauma. Maar as ek ophou lees, dan oorweldig die trauma my weer. En so kom bring hy gebed by, oormatige betrokkenheid by die kerk, dit kompenseer in die kort termyn. En dan, wat al meer gebeur, hulle word al meer eenkant gestoot deur vriende en familie, want hulle raak al meer behep met dit wat hulle ontdek het, en 'n onwilligheid om hulle probleme te bespreek, wat eintlik dieper wortel. En dan ook 'n aanbidding van 'n spesifieke geestelike leier. Elke woord word geglo sonder enige bevraagtekening. Dan 'n tweede fase, die middelfase, totaal ingetrek in die stelsel, al meer gebruik gemaak van kerk en Bybel en gebed om emosionele probleme te probeer vermy. Oormatige en obsessiewe betrokkenheid by gebedsessies, by evangelisasie uitreike, en kom ek onderbreek myself net hier, ons noem hier 'n klomp goeie goed, Bybel en gebed, ja, en kerk en evangelisasie, maar dis teen die agtergrond waar hier so 'n oorweldigende hoeveelheid emosionele pyn is wat nie hanteer is nie. Dan word dit toksies. Nou, ek het byvoorbeeld geluister na 'n vrou in Nashville by die Amerikaanse Vereniging vir Beraders, wat haar verhaal vertel het, haar hele kinderjare, laerskooljare, hoërskooljare, haar ouers was intens betrokke by so toksiese groep. Sy sê hulle het 'n stasie waar gehad en hulle as kinders alreeds van voorskoolse ouderdom die hele aand, elke aand van elke week agter in die stasie waar op 'n matras gelê in die parkeerarea van die kerk, want ouers is by die kerk betrokke. En dan vertel sy uiteindelik so sy na skool al meer emosionele probleme ontwikkel het, want haar kinderjare is van haar beroof, sy het nie die aandag van haar ouers gekry wat nodig was nie, en sy sit met depressie en huweliksprobleme en 'n magdom van pyn. En dis net nog 'n voorbeeld van toksiese godsdienst. As ons net kyk na die middelfase verder, nog so 'n paar kenmerke, toenemende afhanklikheid van godsdienst. Seksualiteit word as vuil beskou. Tye van gebed en vas tot die extreme. By sommige ontwikkel daar, veral vroue en meisies, 'n eetversteuring. By mans kan dit ander verslawende gedrag wees, want hierdie emosies hier binne word nie hanteer nie. Hanteer verwerping moeilik. Skryf diegene totaal af wat nie ontvanklik is vir indoktrinasie nie. Nie godsdienstige vriende en familie word veroordeel of vermy, of daar word gepoog om hulle ten alle koste te oortuig, ook proselyte te maak. Geldelike probleme, omdat buitenspoedige bedrag geskenk word ten koste van die gesin se basiese behoeftes. 'N vriend het aan my vertel, hulle het 'n niggie in die familie, wat hulle is nou so 'n paar maande en die hele familie is op 'n punt waar hulle voel hulle gaan nou 'n streep trek, 'n grens trek. Want die afgelope aantal maande, die middel van die maand, dan sit sy haar hele salaris in die bordjie by die kerk, en die res van die maand moet die familie ingryp en kruideniersware en basiese behoeftes voorsien. En dit is typies wat ook deel is van 'n toksiese stelsel. Leierskap was veronderstel om met haar in gesprek te gaan, as hulle sien maand na maand gee sy haar hele salaris. En hulle moet weet, maar dit is nie normaal nie. Dan die laaste fase, die laaste stadium, wanhoop en gevoelens van hopeloosheid, omdat die stelsel los nie my emosionele probleme op nie. Woede en bitterheid, naarmate die eie wêreld al meer in mekaar tuimel. Fisiese en psigiese agteruitgang, depressie en stres begin hulle tol te eis. Onvermoë om sinvolle besluite te neem, want in daardie tipe kontekste is leierskap en beheer, en nou hoe meer ekstreem dit is, hoe meer totaal neem leierskap alle besluite oor jou lewe, oor die huis wat jy koop. Ek het selfs gevalle gehad, leierskap bepaal wie is die maat met wie jy gaan trou. En hulle bring 'n partjie by mekaar en sê, ons het van die Here gehoor, julle sal trou. En dan was daar 'n geval waar hierdie paartjie dan geskei is en dan na ateïsme geneig het, omdat hulle gesê het, God het ons by mekaar gebring en nou val ons huwelik uit mekaar. So hulle kan nie meer eie besluite neem nie. Fisiese, verstandelike en emosionele uitputting. Sommige is op hierdie stadium bereid tot terapie en soms is psigiatriese hulp nodig. Selfdoodpogings kom al meer na vore uit selfverachting oor hulle verkeerde besluite van die verlede. Stephen Atterburn, wat 'n baie goeie boek geskryf het oor die tema, verwys byvoorbeeld na gevalle waar hulle gehospitaliseer moes word en dan 24 uur bewaak moes word van elke dag, omdat hulle eie lewe wou neem, want hulle voel hulle moes geweet het, dit was 'n verkeerde besluit, en kyk wat het hulle aan hulle hele gesin gedoen. So in kort is dit typies die fases wat deur mense beweeg.
En dit hou ook natuurlik verband met sekere gevolge. Ek wil jy verwys na vervronge persepsies aangaande God en Christendom en meer dinge wat dan hieruit volg.
Ja, vervronge persepsies aangaande God, hulle is gebreinspoel met 'n verdraaide beeld van God. God is gewoonlik daai streng een wat net reg staan om jou te tugtig. En omdat die geestelike leiers verteenwoordigend van God is, word God dus indirek ook verkwalik vir die onreg wat hulle beleef het. Hulle voel ook dat hulle nooit vergewe sal kan word nie vir die verkeerde besluite. Hulle het verkeerde persepsies aangaande Christendom. By sommige kan daar 'n oorweldigende vrees wees dat hulle saligheid sal verloor as hulle die groep verlaat. Daar was persone wat vir my gesê het, dit is van die kansel af verkondig. As jy uit hierdie groep uitstap, as jy bedank, dan is jy in die donkerste duisternis en God is weg van jou af. En dan het hulle van die oordele van die Ou Testament wat door Israël se vijande uitgespreek is, het hulle dan oor die mense uitgespreek en sê, dis die oordele wat jou sal tref.
Ja.
En daarom hierdie geweldige vrees dat hulle in die hel gaan beland. Baie min begrip vir die konsep van genade. Soos ons reeds genoem het.
Ja.
Die persoon kan 'n probleem ervaar met betrekking tot ander persone in posisies van gesag en autoriteit. Vooral as hulle nou uiteindelik kan wegbreek, is dit areas waar hulle hulp en begeleiding nodig het, want hulle is nou kwaad vir almal wat in gesag en autoriteit is. Oorreaksie teen daai pyn wat aan hulle toegedien was deur autoriteitsfigure. Sommige is weier om vir maande en selfs jare daarna deel te wees van enige godsdienstige opset. Ons gebruik die verhaal van Jack Frost, baie bekende internationale berader, maar hy is so paar jaar gelede aan kanker oorlede, maar sy bediening gaan steeds voort, hy 2 treffende boeke geskryf, en hierdie was basies sy verhaal, opgegroei in 'n huis waar sy pa regiet was, sy pa was sy tennisafrigter, en niks wat hy ooit kon doen was goed genoeg vir sy pa nie. Daar was sy groot seer en verwerping. En toe kom hy later in sy lewe radikaal tot bekering. Kort daarna 'n roeping, gaan vir opleiding en nou is hy leraar in 'n kerk. Maar hy sit met daai jare se onverwerkte emosionele pyn. En wat hy gedoen het is basies om sy vrees wat hy vir sy pa gehad het, het hy net so oorgedra op sy verhouding met God die Vader. Nou moet hy elke dag 10 hoofstukke uit die Bybel lees. Hy moet elke dag 'n aantal ure vas. Hy moet elke jaar 2 of 3 keer na retreats gaan alleen in plekke ver van die huis af waar hy net lang tye met God deurbring. As hy dit nie doen nie, gaan God die Vader nie tevrede wees nie en hy gaan hom straf. En dan sy aangrypende verhaal hoe uiteindelik hulp kon kry by 'n genesingskonferensie en waar hulle vir die eerste keer deur sy verhaal van sy kinderjare werk met hom, al sy pyn en trauma, en daar breek 'n stuk genesing deur. En hy was op 'n punt waar sy het, alhoewel hy 'n leraar was, die kinders begin verloor het, alhoewel hy 'n leraar was, want hulle het gesê, ons soek nie hierdie God wat ons pa aanbid nie, hy is 'n slaadrywer, en alles draai om. As ons so net nog so 1 of 2 emosionele en psigiese gestremdheid, daar kan uitermate perfectionisme ontwikkel, hulle wil ten alle koste controle uitoefen, as gevolg van die baie pyn wat hulle beleef het. Totale ontnugtering kan 'n oorweldigende emosie wees, omdat alles plat geval het. Hulle het gedink, hierdie is 'n utopia waarby hulle aangesluit het, en nou het alles plat geval. Intense gevoelens van swaarmoedigheid, uitsigloosheid, woede, afwisselende teenstellende emosies soos woede, vreugde, depressie, oorweldigende gevoelens van doelloosheid en sinneloosheid, persoonlike magteloosheid. Hulle kan 'n probleem hê met persoonlike grense, want daai geestelike autoritaire figure het allemaal sy grense oorskry in daai kerklike opset. Soos ons sê, niemand kon eie persoonlike besluite neem nie. En nou moet hulle hulp kry om deur grense te kan trek. En basiese lewensvaardighede, hoe langer hulle in daai opset was, sommige was vir jare daar, al minder lewensvaardighede. Dit moet nou weer in plek kom. En dan nachtmerries, baie worstel agterna met nachtmerries, en dan ook verskeurde families. Daai gesinne is soms woedend, dis daar pa wat die besluit geneem het, en hy die hele gesin gedwing om betrokke te raak, en nou is dit gesinsterapie wat moet plaasvind.
Wenzel, ons gaan nou 'n klein musiekbreek neem, en net daarna wil ek jou met gesels oor die proses van wegbreek en natuurlik die riglyne. Hoe lyk die genese? Riglyne onderweg na genesing.
Goed.
Jy luister dan met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en ek is in gesprek met professor Wenzel Koetser en ons gesels oor wanneer godsdienst tot verwonding lei, eerder as heling. Wenzel, jy het nou die scenario vir ons geteken en ek dink, dis goed om daarover te praat, om dit te sien. Ek dink, dis baie luisteraars wat dalk iets daarvan herken in hulle eie lewens, in hulle grootwordjare, maar daar is ook een goeie kant, daar is ook positieve nuus, daar is ook hoop, daar is, jy kan wegbreek en daar kan geneesing wees. Hoe gebeur dit? Hoe kom een mens by die plek?
Ja, weet jy, Christine, ons kan sê, een van die hoofkenmerke van hierdie type verslavende systeem, is dat hulle dit baie moeilik maak vir mense wat wil uitbeweeg. Binne gesonde systeem sal leiers nie struikelblokke in die weg plaas van sulke mense nie. Maar hier is het soveel moeiliker en vir baie wat dit wel recht krijg, impliseer dit onder andere een rouw proces, vir alles hulle hele ruk daar was. Dis afskeid neem, dis een rouw proces en hulle moet daardoor begeleid word. Die baie intense skuldgevoelens oor die verlede en die typische probleme na die wegbreek, verwarring, worsteling met die vraag of dit die rechte besluit was om uit te beweeg. Die verlies van een ondersteuningsstelsel, daar was die negatieve dinge, maar daar was ook positieve dinge en hulle het ook goeie vriende daar leer ken en as hulle uitbeweeg, val al die goed weg. En daarom, as van een kerkelijke perspektief waar ons betrokken is, moet ons weet, ons moet een nieuwe ondersteuningsstelsel vir hulle in plek kry. Ons moet hulle help om die woede te hanteer, die skuldgevoelens, die afgetakelde eie waarde, die gevoelens van sinneloosheid. En hulle moet ook uiteraard deur die rouproses stap vir stap begeleid word. Soms was daar probleme met werkgevers en of loopbane. Hulle die kerk so hoë prioriteit gegee. Dikwels was hulle op 'n maandag nie betyds terug by die werk na 'n naweek saam met die kerk. Daar hulle het soms sommige van hulle is afgedank. Daar gaan begeleiding nodig wees. Ons het genoem van seksualiteit, waar seksuele net as vuil beskou is. Die onvermoë om te konsentreer, soms ook verlies van korttermyn geheue waar hulle op gaan nodig het. En dan, ons het genoem, ek het Jack Frost se naam genoem, nadat hy weggebreek het, of nadat hy het in het hulp gekry het, sê het hy van ongeveer 18 maande, kon hy dit nie weer recht om deel te neem aan enige georganiseerde godsdienstige activiteite nie. Hy sê as hy by een kerk sou instap, enige kerk, het hy onmiddellik naar geword. So oorweldigend was daai geheue en daai verlede en daai pijn en trauma van die toksiese systeem. Iemand anders het vertel dat sy dieselfde ervaring gehad het, wanneer sy achterna, nadat sy weggebreek het, in enige studeerkamer ingestap het, waar daar boekrak met boeken was. Want dit was dikwels die situasies van die geestelike leiers, waar sy baie seer gekry het. So, die verhale, ons sal die verhale moet kry, ons sal hulle moet help om deur die verhale te kan werk. En dan enkele positieve gedagtes, help hulle mee, help een positieve, mens kan amper sê, positieve breinspoeling, om elke dag vir jouself te sê, ek is vergenoeg. Yeah. Ek is tevrede met dit wat die Here vir my gee. God help my om gesonde keuses te maak. Ek is verheug oor my gesonde geestelike lewe. Ek ervaar God se kreatiwiteit in my lewe deur byvoorbeeld my eie persoonlike gebede uit te skryf. Of deur kleurprente te teken van my innerlike kind, my inner child se gevoelens. Of deur 'n musiekinstrument te leer speel. Ek verbreek my isolasie deur te sosialiseer na byeenkomste. Hulle verwys daarna, hierdie ouens het 'n banker mentality ontwikkel in baie gevalle. Onttrekking. glad nie interaksie met die buitewereld nie, want die buitewereld was beskryf as sleg. En nou hulle te help om te sê, ek socialiseer, daar's interaksie met ander rondom my. En laastens, ek versorg myself deur my dag te begin met ten minste 20 minute stilte tyd. Dit maar net so 'n paar gedagtes rondom die wegbreekproses. In ons handleiding gaan ons nou in baie meer detail in. En dan, goed, die riglyne vir genesing. Hier sê ons eerstens die waarde van berading. As sulke ouens weggebreek het, vooral as het beraders is of mentors is wat kennis het, wat insig het, miskien selfs ervaring van waar dit hier gaan, gaan hulle hierdie persoon soveel te meer kan help. Ontkenning, hulle help om weg te breek van ontkenning. Dis gewoonlik die eerste stap na vryheid en genesing oor die algemeen, ook wat enige verslawing betref. Dan realisme, oor die feit genesing gaan 'n proses wees. Soos ons gesê het, hoe meer jare hulle daar betrokke was, hoe langer gaan die genesingsproses nodig wees. Dan fokus op ondersteuningsgroep. Baie belangrik. Ook weer rondom enige verslawing. Hulle was by groepe betrokke. Daai groepe het vir hulle ondersteuning gegee, al was dit soms toksiese ondersteuning. Nou breek hulle, nou is daar niks rondom hulle nie. En dan het ons self in die praktijk gesien, as so ou nie 'n groep om hulle het nie, val hulle maklik terug, as daar nuwe krisisse en nuwe trauma is. So dit gaan krities belangrik wees. En daarmee saam iemand wat as 'n klankbord kan dien. Daar is dalk 'n groep waarby mense hulle inskakel, maar daar is ook 'n spesifieke individu wat 'n geestelike mentor en 'n begeleier is. En vir al die eerste fase van die wegbreekproses gaan daai persoon 'n baie belangrike rol moet speel. Dan geestelike herstel. Ons het genoem die verwronge persepsies aangaande Christendom en aangaande God. Ons moet hulle help. Dis 'n klomp leuns, kan ons sê, wat gevestig geraak het in hulle denke. En ons sal hulle moet help om dit te identifiseer en dit reg te stel. Algemene oortuigings voortspruitend uit geestelike verwonding. Ook daar kan leuns wees wat ons met waarhede uit die skrif moet korrigeer. Dan, daar kan dalk, nadat hulle weggebreek het, nuwe situasies van stres en trauma kom. En dit kan weer snellertjies wees wat die risiko mag inhou dat hulle kan terugval, dan maar nou voel hulle weer alleen en hulle weet nie hoe om dit te hanteer nie. En dan moet dit, maar dan moet die groep en die begeleier ook daar kan inbeweeg saam met hulle deur die nuwe krisis werk. Dan sê ons skakel aanvanklik anoniem kerklik in. Vir sommige, soos Jack Frost, gaan dit dalk lank neem voor hulle weer deel van 'n systeem, 'n kerklike systeem kan word. En aanvanklik kan dit help om net anoniem, maar ergens bietjie eredienste by te woon, geestelike byeenkomste, maar nie betrokke te raak persoonlik en weer te vinnig te begin hardloop nie. Dan die belangrikheid van vergifnis. Hierdie mense het seer gekry. Daar's gewoonlik leiers, vorige leiers wat vergewe moet word. Hulle sal moet verstaan, dis gewoonlik mense wat self seer gekry het in hulle eie lewens, dikwels alreeds in hulle kinderjare. En hierdie vergifnisproses kan eers afgehandel word nadat hulle deur die rouproses is. Dit sê die navorsing duidelik, rou eers oor jou verliese en dan is dit makliker om daarna te kan vergewe. En daar kan selfs rouprosesse wees wat teruggaan na hulle kinderjare. Hulle ouers was dalk al in hierdie toksiese groep en hulle was nooit toegelaat om te rou oor verliese wat in hulle jeugjare al plaasgevind het nie. Want dit was beskou as 'n swak Christendom en 'n swak geloof. Hulle moet daardeur ook begelei word. Leer om weer Christene te kan vertrou. Hulle het so seer gekry en hulle sou eensuits geneig wees om te kan dink, maar alle Christene gaan sulke onreg aan hulle doen as wat daai geestelike leiers gedoen het. Verder help hulle om hulle denkpatrone te herstel. daar kan 'n slagoffer mentaliteit wees. En ons moet hulle help, hulle kan nie die res van hulle lewe voel so slagoffers nie. Ons moet hulle help om oor daai hekkie te kom. Ook enige donker herinneringe, dat hulle sal voel die hele verlede, hulle was al 10 jaar met daai groep en sê, dis alles 10 jaar net donkerte en duisternis, en dis gewoonlik nie waar nie. Daar was positiewe goed ook, ons kan hulle help om net balans te kry wat dit betref. Alle extreme denke moet geherprogrammeer word. Hulle is oor die algemeen geneig om 'n swart of wit denkpatroon te hê. Alles is of net reg of net verkeerd. Hier gaan dit help dat hulle moet leer wat is 'n gebalanseerde benadering. Dis nie alles net goed of alles net sleg nie. Dan waak jy 'n hyperverantwoordelikheidsgevoel. Die geestelik verwonde persoon sal geneig wees om verantwoordelikheid vir alles te wil neem, aangesien dit op 'n tydelike basis sekere onderliggende emosionele behoeftes vervul. Diep hier binne die boodskap, as ek in beheer is, sal die pyn weer nie weer oorneem nie. Nie moet ons hulle ook help om balans te kry. Ons het genoem van fokus op die gesin, gesinsterapie wat gewoonlik nodig is, help hulle om nuwe vriende te kry en leer hulle om weer vreugde van net die gewone dinge van elke dag se lewe te kan ervaar. Dan ook liggaamlik, fisiese herstel, swak eetgewoontes, heel dikwels loop dit hand aan hand met gewigsprobleme. Hulle moet daar lyding kry, gebrek aan fisiese oefening, dikwels 'n probleem, onvoldoende tye van rus. So aan daai goed is daar in die toksiese stelsel gewoonlik min aandag gegee. En dan ten slotte, kan ons sê, is daar 'n paar uitdagings aan die kerk ook. Dr. Norman Wright het treffend geskryf in hierdie verband. Hy sê, daar moet 'n bereidwilligheid wees by 'n kerk. As hierdie kerk besef, ons het bygedra dat mense seer gekry het, en hulle het self ondersoek gedoen, dan bereid moet wees om in die openbaar, dis die leierskap, om in die openbaar belydenis te doen van die feit dat hierdie probleem toegelaat was en dat slagoffers genooi moet word om aan die kerk 'n tweede kans te gee. Daar's die voorbeeld van 'n messiaanse Joodse groep. Dis mos die Jode wat wel in Jesus Christus glo, maar nog Joodse tradisies uitleef. So 'n gemeente in Jerusalem, daar was 'n maatskaplike werkster daar en sy depressie begin ontwikkel toe sy Amerika toe, en sy het by een van Paul Meyer hulle se klinieke ingeboek. Hulle het chemiese wanbalans geïdentifiseer in haar brein en met medikasie is dit herstel. Die depressie het opgeklaar, maar sy moes 'n pilletjie drink die res van haar lewe. En sy is terug en die bestuur het toe beswaar gemaak, gesê dat alle psigiatriese medikasie is sonde. En hulle het haar gedwing om afstand te doen van die pille. Uiteindelik het sy self opgehang. En toe Paul Meyer daarvan gehoor, hy het met daai bestuur kontak gemaak en die uiteinde was, hulle het hom genooi om lesings te kom gee oor 'n multidissiplinêre benadering rondom depressie. En vandag gebruik daai gemeente sy boeke in die toerusting van hulle beraders. En daai leierskap moes vir daai gemeente en vir daai meisies se ouers om vergifnis gaan vra. Dan sê Norman Wright, daar moet gestreef word na die betoning van 'n inklusiewe, nie veroordelende liefde wat weer die deur oopen tot 'n herstelde verhouding met God. Verder moet 'n boodskap van hoop en aanvaarding geprojekteer word na diegene wat slegs 'n beeld van God leer ken het wat eng en veroordelend was, en die karikature van God moet vervang word met die beeld van die Vader van die verlore seun, daai liefdevolle Vader. Dan moet daar 'n gewilligheid wees om ondersteuningsgroepe te skep vir diegene wat die meeste verwond geraak het binne daai gemeente. Nou as daai leierskap hiervoor kan sien, dan weet 'n mens, dis net die Here, dis 'n wonderwerk. Want sulke ouens se koppe word nie maklik gedraai nie, maar ons weet met die hulp van die Here is dit moontlik.
Ja.
En dan ten slotte sê ons vir die kerk, bied hierdie thema geweldige uitdaging. Daar's geen geestelike groep of kerk wat sê ons het, wat kan sê ons is immuun nie. Soos ons gesê het, as daar leierskap is wat self siek is, emosioneel siek, hulle dra hulle pyn oor aan lidmate. En daarom moet ons altyd bedag wees, altyd op die uitkyk wees, waar is daar iemand wat seer gekry het, en dan bereid wees om hulle te help en uit te reik.
Wenzel, as jy wat 'n insiggewende gesprek, baie, baie dankie vir jou tyd. As mense hierdie handleiding wil aflaai of in die hande kry, waar maak hulle kontak?
Goed, kom ek gee my selnommer, dan kan hulle vir my 'n WhatsApp stuur. Dit werk gewoonlik baie goed. 083-660-409. 083-660-409. En dan kan hulle vir my 'n WhatsApp stuur, dan stuur ek vir hulle die bankgegevens en hulle stuur vir ons 'n fisiese adres en ons koerier die boek na hulle toe. Die boek is R250, koerier voor jou R120.
So, dit is so maklik soos dit. Wenzel, ek wil jou graag vra, wil jy nie vir ons afsluit met 'n gebed nie? Spesifiek rondom hierdie tema en dalk? Ja, dit sal net absoluut wonderlik wees.
Met graagte. Hemelse Vader, dankie. Dankie vir ons gesprek vanoggend en dankie vir elkeen wat kon inskakel. Here, u weet van hulle wat seer gekry het op hierdie wyse. Maar ons eindelijk verwag dat die kerk vir ons moet begelei na heling en bevryding en genesing. En dan soms beleef ons die teenoorgestelde. Here, omdat daar stikkende leiers is en stikkende begeleiers wat deur die vyand uitgebuit word. Here, wil u deur u gees self met 'n proses van diep innerlike genesing begin. Enige een wat seer gekry het. Here, stuur iemand oor hulle pad wat saam met hulle deur daai verhaal kan praat en kan bid, en dat u bloed wat gestort is aan die kruis, wat die heling bewerkstellig het, u sê deur u wonde het al van ons genesing gekom, Here, dat daar die genesing kan deurwerk, en dat u vir mense sal vrymaak, en dat hulle God op 'n nuwe manier sal leer ken, Here, en dat u die leuns van die vyand sal uitkanselleer. Dankie, jy sê, as die Seun jou vry maak, sal jy waarlik vry wees. En ons proklameer daai vryheid oor elkeen wat seer gekry het in Jesus Christus se naam. Amen.
Amen. Wenzel, baie, baie dankie. Ons waardeer jou tyd, ons waardeer jou moeite en dis regtig altyd 'n voorreg om na jou te luister. Ons groet en ons gesels hopelik weer een van die dae. Alles wat mooi is daar vir jou.
Baie dankie. Selfde vir jou en vir die luisteraars.
Jy luister dan met hart en siel en nou gesels ek met Stefanie van Rensburg al die pad van Prieska oor die nuwe plaas Caminos wat van die grond af gekom het wat tans plaas vind en ja, dis 'n heerlike voorreg. Hallo Stefanie, hoe gaan dit?
Dit gaan baie goed, dankie Christine, is lekker om met jou te gesels.
Baie, baie lekker Stefanie, jy is al so lank al besig om jou grond, julle grond, jy en jou man se plaas, jou grondgebiede gebruik tot eer van die Here om dit 'n plek te maak waar mense kan kom rus, waar hulle hom kan kom ontmoet. Ons het 'n artikel gedoen oor julle in die leeftydskrif, so jy hou al jare hiermee aan en nou het daar 'n hele nuwe stuk, lyk dit vir my, bygekom by hierdie hoofstuk. Maar kom ons begin en vertel ons eers oor Wonderpan en die Wonderpan bergroete voordat ons oor die plaas Caminos gesels. Wat doen julle alles daar?
Christine, ja, dit is ons is nou al 16 jaar is die Wonderpan bergroete is ons aan die gang en dit sluit maar net aan dat God so baie vir ons wil sê, maar ons is so besig, ons raak net al besiger en ons het die stilte nodig om hom te hoor en ek dink dit was nog altyd die hart van Wonderpan staproete. En ek wil sommer aansluit, dit is ook die hart van die nuwe plaas Caminos wat ons gaan begin. So op Wonderpan plaas roete gaan ons by die berg uit en elkeen gaan raak stil en die natuur praat met onsself en ons bemoedig en ons gee hoop met 'n skrif op 'n klippie of 'n lint nagmaal bo by die kruis en ons raak net stil in ons besige lewe.
En bied julle dan vir mense wat kom kuier verblyf of hoe werk dit?
Die verblyf van ons bied nie verblyf aan nie, maar ons is baie naby aan Prieska en die wonderlike daar het al soveel groei plaasgevind Christine in hierdie 16 jaar vanuit Wonderpan het daar nog 'n gebedsroete in Prieska begin en ook in Douglas en sommige van ons roetes bied slaapplek aan of anderstens is daar slaapplekke in die dorp wat nie te ver van die roetes af is nie.
En dan kan mense nou uitkom daarna op Wonderpan toe en hierdie geestelike belewenis kom beleef wat jylle vir mense daar skep, kan mys maar amper sê, nee, verstaan ek reg. Ja. So jy kan vir 'n dag kom en ek kan my weer teruggaan, ek kan maar weer môre kom, is dit hoe dit werk?
Christine, hier was al stappers wat gekom het nadat hulle die artikel in die Leef gelees het en dan het hulle gesê, maar waar is Prieska se berg? So dit wissel en my gesels gaan sommer oor die plaas Camino's ook. Elkeen is ja. So uniek by ons klim ons 'n berg. So ons moet half 'n afspraak maak en ons gaan saam met hulle in, maar op van die ander plaas Camino's meld jy net aan en jy stap rustig op jou eie. En jy kan kom en gaan soos jy wil. So ek dink dit hang maar af oor die praktiese van elke plaas Camino. By ons is dit 'n eentjie van die huis af. So ons ontmoet mekaar hier en dan gaan ons berg toe en ons spandeer so 5-6 ure in die berg.
Verduidelik vir my die plaas Camino. Daar is verskeie plase, jy het 'n lys van plase en dit sal gawees jy het net of ons noem wat betrokke is. Is dit is die grens hierdie plase aan mekaar dat jy kan stap oor weke om van die een punt tot die volgende te kom? Hoe lyk die logistieke van hierdie plaas Camino?
Ons almal ken die woord Camino. Ons is bekend met die Camino in Spanje. So wat ons hier die hart van die plaas Camino's, soos ek sê, elkeen op die plaas het moontlik het elkeen van ons gegaan na die veld toe om self stil te raak. En nou gooi ons ons plaashekke oop. Ek dink elke plaas wil 'n visuele halleluja aanbied en so op 'n unieke manier, elkeen op sy eie manier. Maar hierdie plase strek van Prieska, Douglas, Prins Albert, Robertson na Pier Klaarstroom. So ons is vanaf volgende week is hierdie roetes van die 6de tot die 13de Oktober is ons gooi ons plaashekke oop en reisigers kan dan soos 'n Camino vanaf Prieska kan hulle beweeg soos wat dit vir hulle lekker is en vir hulle pas en van die een Camino roete gaan na die ander en die roetes beleef en wil amper sê soos 'n boek gaan elke staproete vir jou 'n hoofstuk skrywe.
En wie koördineer dit? Werk elke plaaseienaar met sy eie plaas? Hoe doen 'n mens dit? Waar bespreek jy as jy dit wil doen? Hoe beplan jy? Is daar 'n webwerf waar mense bietjie meer inligting gaan kry? Hoe werk dit?
Christine, hierdie is wil ek sê 'n droom. Opdrag van God wat in Helene, sy's 'n boervrou van Prins Albert ontstaan het en ons paai het gekruis en ons twee se harte, dis al 'n paar jaar wat ons gedink het om dit aan te bied vir mense. So op hierdie oomblik het ons nog nie 'n webwerf nie. So my nommer dink ek is op hierdie stadium die beste om my te kontak en dan ons al die plase is verbind aan mekaar deur die leen van Prins Albert en ons is in kontak met elkeen. So ons vertrou dat volgende jaar gaan dit net nog meer en meer groei en sal ons die dinge in plek kry.
Dit, weet jy, hierdie Camino maak my verskriklik opgewonde, want as 'n mens kyk na die plase wat betrokke is, en natuurlik elke plaas het, soos jy gesê het, wil sy eie halleluja skep en sing, dit feit 'n pragtig Napier, daar's Robertson, daar's Priska, daar's julle, daar's Klaarstroom of Aswater met die Leen, daar's wel tevrede op Prins Albert, Watervals rivier, so daar is verskeie plase wat mense van kan kies, so as mense nou met jou gaan kontak maak, neem ek aan jy gaan vir hulle dan al die nodige inligting kan deurgee, nê? Nee.
Ja, Christine, ek moet sê, terwyl jy nou so praat, kry ek ook hoendervleis. Wat 'n wonderlike geleentheid. En so ek kan net noem dat op Priska die twee roetes hier het ons basies die 6de Oktober en die 7de Oktober uitgesit. Omdat ons die groep opvat in die berge.
Ja.
Die ander roetes is vir daai hele week, kan jy enige tyd kom. Maar hulle, enige iemand is baie, baie welkom om vir my te kontak.
Moet die mens bespreek om dit te kan doen?
By ons in Priska is 'n bespreking belangrik en ook die ander staproete. Hier op Priska is dit belangrik. Maar die ander staproetes, kan ons 'n kontaknommer gee en hulle kan, ek wil amper sê net aanmeld, om te sê, hier is ek om God se stem te hoor so
die,
om net rustiger te kom raak.
Die plaaseienaar staan almal gereed vanaf die 6de Oktober tot die 13de Oktober om jou te ontvang. Ek dink wat ek gaan doen is om dit vir ons luisteraars duidelik en maklik te maak en ek weet daar's mense wat dalk luister en nou dadelik die nommer wil hê. Jy kan vir Stefanie kontak per WhatsApp by 082-370-8442 en dan Stefanie, jy gaan dan die res van hierdie nommers dan vir mense kan aanstuur via WhatsApp weer, nê? Nee, as hulle dan dalk wil in die Prins Albert omgewing op 'n plaas wil gaan stap.
Ja, verseker. Ek dink die droom is, as 'n mens die 1 jaar kan besluit, jy begin by Priska en jy kan al hierdie roetes vir 'n week lank doen, maar elkeen is ook baie welkom as in die Robertson omgewing is, gaan stap jy Robertson
ja.
Of in Priska, net Priska, hulle is baie welkom om my te kontak.
Julle skryf dit so mooi, julle sê kom maak skoon en skep asem op die plaas, kom word stil, bring jou hart vol borrelende dankies oor God se goedheid deur Jesus op jou pelgrimstog, oor dit wat was en dit wat kom, kom vertoef in sy rus. En dan is daar natuurlik plase wat, soos jy sê, julle het nie verblyf nie, maar daar is plase wat daar oorstandplek en slaapplek is en hulle gereed staan om die luisteraars te verwelkom. Ek gaan dit graag net weer noem. Robertson is dit Goedemoed. Op Priska is dit Wonderpan wat ek nou mee gesels. Daar's Priska Poort wat Lynn Marie bedryf. Dan is daar Klaarstroom of Aswater deur die Leen, Prins Albert Weltevrede deur Liesel en dan weer die Weltevrede Fig Farm wat ook in Prins Albert is. So daar daar is dit Irina, as ek dit nie mis het, het 'n mens kontak. So ek dink wat ek ook gaan doen is ek gaan al hierdie inligting deurgee vir die dames by kliëntediens hier by Radio Kansel. So as jy luister en jy stel belang hierin, kan jy net kontak maak met kliëntediens en hulle gaan vir jou 'n e-pos stuur met al hierdie inligting. Stefanie, dat ons mos so van twee kante afgedek, dat mense regtig waar die wat wil betrokke wees, kan betrokke wees. Kom ons praat net weer oor die stilte. Dit is die stilte is so voorreg. Wat gebeur met jou as jy in die stilte tot God nader van die natuur?
Christine, soos wat ek gesê het, op Wonderpan beleef ons dat die natuur self praat.
Ja.
So ek in die natuur hoor self dan vir God soveel duideliker. Kom 'n rustigheid. En dan die wonderlike van die roetes, ek ken 'n paar van hulle, is dat daar God se woord lê, wil ek amper sê, wagtend vir elke pelgrim, vir elke stapper. En wat ons al ervaar het, is dat die regte klippie kom by die regte persoon uit.
Ja.
Dit is asof God net met elkeen 'n afspraak het, maar wat met my gebeur is net om in die verwondering te staan van God se skepping en om eerlik met God te wees. Want in die natuur is daar nie sondagskool antwoordjies nie. Daar is soveel tyd om regtig te hoor en om dit wat jou 'n gebrokenheid gegee het of 'n flenters gemaak het, die natuur dink ek is die plek waar ons heelwording kan begin. En dan wil ek ook net sê, dit is my wonderlik hierdie jaar dat Dinsdag is die mense by my, dat my gesin, my man Jaco en ons kinders, dat ons almal saam gaan stap op hierdie roete en die mense gaan ontvang. So, ja, jy is ook 'n Priska kind en 'n natuurkind en ek dink jy kan ook daarvan getuig is dat daar net 'n kalmte, 'n tevredenheid en 'n rustigheid in jou kom en jy nuwe krag ontvang.
Stefanie, ek wil by jou hoor, sommer so terwille van ons luisteraars wat luister en ingestel is op God se hart, wat lê die Here op jou hart op die oomblik? Wat is die sake wat jy oor nadink? Wat is die boodskap wat jy het vir ons luisteraars vanoggend?
Die boodskap op my hart is dat ons moet streef om volwassenheid in ons geloof te bereik. Dat ons alles wat tot ons beskikking is, moet gebruik. God sit wonderlike mentors op ons elkeen se pad. Dat ons alles sal raak sien en gebruik om te groei. As ek nou dink hoe het Wonderpan roete gegroei, dan is ek dankbaar vandag, Christine, om ook te kan terugkyk en toe ek ons leefartikel lees, toe voel dit net vir my, dit was net 'n hoofstuk in ons lewe. Kyk hoeveel hoofstukke is al tussenin. So op my hart is God vra van ons, moenie terugkyk en oor die hoofstukke lees wat verby is nie.
Ja.
Kom, ek wil graag 'n nuwe hoofstuk skryf en selfs van die hoofstukke, ek dink in Psalm 18 sê God, sal ek vir jou herskryf. So kom net met 'n dapper hart. Kyk wat sit God vir jou op jou pad, vat dit met jou hele hart en word volwasse, word gesond. En dan wat ek nou baie ervaar om tog te sê, is die lewe is so hard, baie hard. So ons as gesinne en families en vriende en gemeenskappe kan nie ook nog hard wees op mekaar nie. Ons het mekaar nodig en ons dit is vir ons lekker om daar vir mekaar te wees.
Jo, en ek dink aan daai klippe in die harde wêreld van die Priska omgewing, nê. Die landskap is maar hardheid, sy sagtheid ook. Maar wat 'n herinnering weer om ja, sag. Jy weet jy in hierdie stad gaan dit rof en besig en vinnig en ek dink ons het almal nodig om bietjie weg te kom. So ek bid alle seën oor hierdie Camino toe, hierdie plaas Camino. Ek neem aan dit is iets wat jy gereeld gaan doen. Ek neem daaraan daar's groot drome vir hierdie plaas Camino, Stefanie. Wat lê op jou hart? Waaroor droom jy nog?
Ja, ons droom met die plaas Camino is vir nou is dit 'n dankie sê, absolute dankie sê. Ek dink baie aan die 10 Melaatses wat na Jesus toe gekom het en hulle het weggegaan en een het omgedraai om te kom dankie sê. So met hierdie keer wil ons dankie sê. So die plaas Caminos gaan ook oor Paastyd, gaan ons dit weer oopmaak Pinkstertyd. So dit is ons hart om dit dan te bied aan ander. Maar 'n Wonderpan staproete is enige tyd. Ek wil amper sê dag of nag. Jy kan sonsopkoms kom kyk of jy kan hom ondergaan. Kyk, ons kan ook vir jou reël as jy graag wil alleen in die berg opgaan. Is en al hierdie roetes is oop vir enige iemand wat wil stil word. Dit is nie net hierdie in hierdie tye nie. En dan vanoggend het ons dogter Esri vir ons Galasiërs 5 vers 6 gestuur. Wat egter belangrik is, is geloof. 'n Geloof wat deur liefde dade word. en mag die plaas Camino net met soveel liefde almal ontvang wat ook dade word en dat ons altyd daar sal wees vir ons stappers, dat ons 'n oor sal wees, 'n hart sal wees wat kan luister en ondersteun.
Ag, te pragtig. Ek wil net die kontakdetail herhaal. Dis dan Stefanie van Rensburg. Jy kan vir Stefanie 'n WhatsApp stuur 082 370 8442. Die plaas Caminos vind plaas van 6 tot 13 Oktober 2025. Stefanie, dankie vir jou tyd vandag. Het was lekker om met jou te gesels en alle seën vir die vir hierdie werk wat julle doen en vir hierdie droom wat in julle harte lewe. Ons wens julle net die mooiste toe.
Baie baie dankie Christine en ook seën aan julle elkeen.
Jy luister na my hart en siel en kom ons luister na wat Piet Becker vanoggend vir ons te sê het.
Goeiemôre geliefde luisteraars. Ek vertel vandag ietsie van 'n begrafnis wat ek die afgelope week bygewoon het. Die grootste vreugde in die hartseer dag was vir my die geleentheid om geliefdes en familie weer te sien. Ek was besonder geraak om die trekke van my oorlede neef in sy seuns se gesigte te herken. Die atmosfeer na die diens was opreg en innemend, deurspek met vriendelike gesprekke en die warmte van opregte meelewing. Ons het later buite die saal ons laaste afskeid van mekaar uitgereik, maar soos alle aardse dinge het die samesyn ook 'n einde moes kry. Met laaste groetwoorde en wywende hande het geliefdes onder die kolossale bome vertrek en deur die uitgangshek, die laaste poort, verdwyn. En toe ek my kom kry, het ek besef ek is die laaste een wat agtergebly het. Die deur van die saal was reeds toegesluit en ek moes alleen om die gebou stap. Daardie stap het vir my soos 'n ewige Camino gevoel. Elke tree, 'n verlenging van die afskeid en die alleen wees. Ek was soos 'n klein kolletjie onder 'n koepel van reusagtige ou bome. Net vir 'n oomblik was ek daar weer 'n klein seentjie wat saam met my neef op 'n avontuur verdwaal het en die pad huis toe gevind het deur na bekende bakens langs die pad te soek. Ons het daardie dag eers baie laat by die huis gekom, maar die bakens was ons behoud en ons redding. En nou stap ek om die gebou, onder hoë takke, wat die eensaamheid sag omvou, met nuwe groen van lente. In daardie koepel van die vars nuwe blare lewe, het ek eensklaps die naakte, rou eensaamheid van my wese gevoel, 'n droë, dorstige verlange na geselskap, 'n stil smagting na iemand om net naby jou te wees. Dit was 'n vreemdsoortige eensaamheid waarin ek na ons motor toe aangestap het. Maar toe ek om die draai kom, skielik was alles anders. Ons motor het daar onder 'n pragtige jacaranda boom gestaan. Die boom was uitgeëts teen die grysblou lig met 'n kroon van sagte laventelpink en pers jacaranda blomme. 'N Soete fluistering van 'n nuwe begin. Onder sy takke was die bruin grondpad met 'n sagte blou pers blomme mat bestrooi. In daardie oomblik van alleen wees het ek die boom se trooslied in my hart gehoor. Die eensaamheid in my hart het op 'n geheimsinnige wyse weggesmelt in die skoonheid van 'n boom. Daar tussen die dans van 'n blaar en blom het ek 'n voorsmaakie van ewigheid geproe. Ek kon nie anders as om te dink aan die kringlope van die lewe nie. Die woorde uit Johannes het by my opgekom. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. As dit sterf, bring dit 'n groot oes voort. Op daardie oomblik was die boom nie net 'n boom nie. Die takke bo, soos arms vol blomme, was die lewe wat ons gevier het. Die stralende oomblikke van liefde en vreugde. Die sagte tapijt van dooie blommetjies wat stil op die grond gelê het, was nie 'n simbool van dood nie, maar 'n belofte van nuwe groei, nuwe lentes, nuwe liefdesverhale wat nog wag om geskryf te word. Alles deel van die onafgebroke sirkels van die lewe, die spore van geregtigheid waarin hy ons lei. Die bomeprent het verander in 'n simfonie van kleur. Pleks van 'n begrafniskoor het ek die klank van nuwe lewe in die lente gehoor. Die stille lied van laventelpers, groen en sagte pink. En verlange wat verander in hoop en ewigheid. Ag Vader, dankie vir die waarde van iemand anders se lewe in my lewe. Dankie vir die liefde waarmee ons mekaar kan dra. Maak my 'n baken sodat ander u kan vind. Ek bid dit in Jesus, die baken van ons lewe, se naam. Amen. Dankie dat ek hierdie stil, brose oomblik met jou kon deel. En mag jy vandag die kleurvolle klank van jou Skepper se liefdeslied saggies in jou hart begin te hoor.
Liewe luisteraars, dit het tyd geraak om te groet en ons gaan nou afsluit met ons gebruikelike stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Ek sê dankie vir Woesie Leo vir die tegniese versorging en ek groet tot volgende week. Totsiens.
Dit voel nie altyd of God naby aan ons is nie. Inteendeel, daar's tye wat hy maar 'n veraf God in ons lewens is. Soms kies ons om hom op 'n afstand te hou. Ander kere is dit bloot 'n geval van ons vergeet van hom of ons dink nie aan hom nie omdat ons hom nie op daardie oomblik nodig het nie. Maar dan is daar kere wat ons hele hart smag na iemand wat ons regtig verstaan, ons onvoorwaardelik liefhet en op daardie oomblik by ons is. Dis dan wanneer die woorde van David Kaufman se lied I am a God nearby soveel betekenis inhou. Mag dit jou ook vandag met 'n stuk vrede vul in die wete dat hy 'n versorgende Here is en dat hy altyd by jou is. Ek vertaal vry. Ek is so goed naby aan jou. Ek is nie ver weg nie. Nee, ek is nie ver van jou af weg nie. Net soos die lug wat jy inasem belangrik is, so is my teenwoordigheid by jou. Jy sal nie jou lippe sluit en dan asemnood hê nie. Waarom sal jy dan jou hart van my af wegsteek? Dit maak jou net glo dat ek jou verlaat het en in die steek gelaat het. Nee, ek is 'n God naby. Ek is nie ver van jou af nie. Onder jou voete is die grond waar jy die geluk kan vind wat ek jou kan gee. So maak jou oë toe en voel my by jou wees, want ek is 'n God naby aan jou. Mag jy vandag rustig en met 'n positiewe gees gaan leef met die wete dat die belofte van Jesaja 41 vers 10 vandag steeds geld, altyd geld. God sê self aan Jesaja, ek is by jou. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Ek is jou God, jy hoef nie bang te wees nie. Ek sal jou help. Ek sal jou sterk maak. Ek sal jou met my krag beskerm. Kom ons bid. Here, ek weet, ek soek jy nie altyd nie. My hart is regtig ook nie altyd naby aan u se nie. En daarvoor kan ek maar net regtig so diep vergifnis vra. Want grote God, u is die een wat die wêreld, die sonnestelsel, die heelal in die palm van u hand hou. En dan kies om by my, 'n simpele ou mensie wat iewers hier probeer bestaan maak, te wees. Here, vandag drink ek maar net weer u wese in en sê vir u, dankie Here, dat u by my is. Amen.